Kale gorrian saioaren lehen zatia amaitzera goaz eta lehen zati honekin amaitzeko lan gatazka bati erreparatu behar dugu gaur eta ostegunean ere bai irakaskuntza kontzertatuko irakasleek, langileek, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Bueno, ba, geldialdiak paroak dituzelako eta atorren astean protestak, 29an, okerrez baldin banaiz. Bueno, ba, protesta hauen zergatia hobeto ulartzeko, kasu honetan, Xabier Irastorza, irakaskuntzako elako ordezkaria dugu telefonoz bestalde. Egunon, Xabier?
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, gaurkoan, esanakoa, paroak, geldialdiak irakaskuntza kontzertatuan autonomi, autonomi erkidegoan, eta arrazoia, bueno, ba, lan hitzarmen propio bat aldarrikatzea, za?
Bai, bueno, hemen arazoa 2010-etik datorkigu, hain zuzen murrizketak inposatzen direnetik, eta egoera horretan Eusko Jaurlaritzak murrizketak inposatzen ditu, eta patronalek erabakitzen dute murrizketa horiek ba, langilei trasladatu behar dizkietela, eta horrela egiten dute, hitzarmena urratuz, ondoren sententzia ezberdinak eta arrazoia eman digute, hitzarmena bete beharra zaukatela, eta lan erreformak ematen dizkietzen tresnak aprobetxatuz, ba, patronalek egin dutena da, hitzarmenaren negoziazioa bertan bera utzi, eta estatuko hitzarmenera joan dira. Eta ordun ba, guk eskatzen deguna da, hain zuzen ere, aurreko hitzarmena aplikatzen jarraitzea, eta horrek sortu dituen zor guztiak ordaintzea, eta bereziki eskatzen deguna da, negoziazio prozesu bat irekitzea non hitzarmen berri bat negoziatuko dugun inolako murrizketa planteamenturik gabe eta lan erreformaren ondorioz ba aplikatzeko bermea izango duena ikastetxe bakoitzean, ez?
Bueno, Kristau eskolatik eta patronatik diote arazoa murrizketa direla diru falta eta instituzioen ardura dela alegia. Ez dagoela beraien esku.
Ba, beraien esku dagoena da, langilei ez trasladatzea murrizketen pixua, hori beraien esku dago, guk behin eta berriro esan dugu, hemen hainbat ardura daudela, besteak beste Eusko Jaurlaritzak ardura zuzena duela, ze Eusko Jaurlaritza izan zen 2010-etik aurrera murrizketa politika horiek inposatu zituenak zerbitzu publiko guztietan, eta baita ere itunpeko irakaskuntzan kontzertazio moduluetan, eta guk hori gogorki salatu dugu eta salatzen jarraituko dugu, baina guk inola ere onartzen ez duguna da patronalek murrizketen pisu hori langilei zuzenean trasladatzea. Guk konfrontazioan gaude patronalekin eta konfrontazioan gaude Eusko Jaurlaritzarekin, baina patronalak nahi duena da Eusko Jaurlaritzak diru hori ematea inolako konfrontaziorik egin gabe, eta guk esaten dieguna da patronalei beraiek ere konfrontatu beharko dutela justua ez bazaia iruditzen erabaki hori. Ez duna balio da langileak rehen bezala erabiltzea Eusko Jaurlaritzatik 12 milioi edo dana direnak lortu alizateko, ez? Eskatzen dieguna da justu ezpazaia iruditzen Eusko Jaurlaritza egiten ari dena konfronta dezala, gu konfrontatzen ari geran bezala bai beraiekin eta bai Eusko Jaurlaritzarekin.
Eta testu inguru honetan okerrez baldin banaiz atzo bertan Gasteizeko parlamentuan izan zinaten, zerrolako jarrera topatu zenuten bertan bai Gasteizeko gobernuaren partetik eta baita bueno, parlamentuko indar politikoen partetik.
Bai, bilera ezberdinak izan ditugu, alde batetik Eusko Jaurlaritzarekin ere bilera izan genuen, eta atzo legebiltzarrean izan genuen agerraldia. Eta Eusko Jaurlaritzak dioena da, berak bitartekari lana egiteko prestasuna agertzen du, baino hau patronalen eta langileen arteko arazo badala eta guk konpondu behar degula. Eta guk esaten dioguna da Eusko Jaurlaritzari, hori inola ere onartu ezin daiteken posizio badala, lehenengo. Erantzungizu zuzena duelako sortutako gatazkan, murrizkatak inposatu dituelako, baina baita ere, hezkuntza sistemaren erdiari eragiten dion gatazka bat delako, eta hain zuzen ere, ia osotasunean diru publikoz finantziaturikoa. Eta hitz egiten ari gera, hemen hitzarmen bat urratuta dagola, besteak beste gure lan harremanak erregulatzen dituen markoa txikituta dagola, eta hitzarmena txikitu eta estatuko hitzarmena aplikatzen ari direla patronalak, eta horren aurrean inola ere ez da onargarria Eusko Jaurlaritzak esatea hau ez dela bere arazoa. Orduan, hain zuzen Eusko Jaurlaritzari arazo honi buelta emateko eskatu genion, besteak beste murrizketa politiketan atzera eginez eta sortutako gatazka honi irtera bat emanez, eta legebiltzarrean ere alderdi politiko talde parlamentario ezberdinei eta legebiltzarrari ere ba pixka bat hori bera eskatu genien, ez? Hartzeko neurri eta besteak beste aurrekontuen legea onartzeko onartzeko zorian daude, eta hori ere instrumentu bat izan daiteke murrizketak alde batera utzi eta bestelako politikak martxan jartzeko eta gatazka honi ere irteera emateko.
Mm-hmm. Bueno, okeraz bali manez, gaurko paroak, gaurko deialdiak, ELAk, Komisiones Obrerasek, Esteilasek, LABek eta UGTek deitu dituzue, goizeko zortziretan hasi dira paro horiek, amaiketan bukatuko dira. Xabier, zer nolako jarraipena izaten ari da gaurko protestak?
Bai, ba ez da erreza hainbeste tokitan egiten ari delako eta jarraipen oso bat ematea egitea ez da erreza, baino aurreko egunetako batzarretako emaitzak eta giroak eta abar esaten digu ba, jarraipen oso zabal bat izaten ari dela, ez? Irailaren 26ko grebaren pareko jarraipen bat, besteak beste, ikastetxe ezberdinetan ba, konzentrazioak eta kasu batzutan manifestazioak ere antolatu dituztelako ikastetxe ezberdinen artean eta abar, ez? Nik esango nuke, orokorrean hezkuntzako langileak itunpeko irakaskuntzako langileak oso haserre daudela patronalaren jarrera honekin eta murrizketa politika hauen inposizioarekin, ez? Eta hori kalean nabari da. Eta gainera, eske ez digute beste irterarik ematen, ez? Patronalek diote hau gobernu eta langileen artean konpondu beharreko arazo bat dela, bueno, edo gobernuak edo langileak konpondu beharreko arazo bat dela, Jaurlaritzak esaten digu hau patronal eta sindikatuen artean konpondu beharrekoa dela, baina azkenean gertatzen ari dena, de facto gertatzen ari dena da, langileen bizkar gainean ezartzen ari dela murrizketa guztien zama eta pixua. Hori da, benetan gertatzen ari dena, eta guk hori ez dugu inolare onartuko.
Eta ingurumari honetan, alegia, egoera honetan ez duzue protestak bertan bera uzeko asmorik, ez da? Datorren osteguneko paroak ere mantentzen dira?
Bai, datorren ostegunean ez daude paroak, baizik elkarretaratzeak egingo ditu, 29an hiru hiriburuetan toki ezberdinetan, ez? Bilbon plaza eliptikoan egingo ditu elkarretaratze horiek, plaza eliptikoari buelta osoa emanez, Donostian Kristau Eskolaren egoitzaren aurrean eta Gasteizen bertako gotzaitegiaren aurrean. Eta azaroan ere deituak ditugu lanuzteak eta bestelako mobilizazioak. Eta ez daukagu beste irteerarik, ze patronalek gure gain kargatzen dituzten murrizketa horiek, edo esaten dute, edo gobernuak soluzionatu dezala, baina patronalak badirudi erantzun gizunik ez duela, eta ez duela esku hartu nahi. Jaurlaritzak ere antzeko zerbait egiten du, eta guri ez digute beste irteerarik uzten. Nahi dutena da, langileok murrizketak otan-otan ba, onartzea, eta hori da egingo ez duguna, orduan, erantzunkizuna eskatuko diegu patronalei eta erantzunkizuna eskatuko diegu Eusko Jaurlaritzari.
Eta noiz duzu urrengo bilkura patronalarekin?
Ba, oraindik ez daukagu datarik. Bilkura bat egin genuen, patronalak esan zuen 2013ko zorraren inguruko akordio bat edo negoziatzeko preste egongo litzatekeela, baino guretzat funtsezkoak diren gainerako puntuak, hau da, negoziazio prozesu berri bat ireki non murrizketa planteamenturik ez dela egongo eta hitzarmen berri bat jasetxe guztietan aplikatuko den bermearekin, ba hori inola ere ez du hitz egin nahi eta baldintza horietan ba akordioa oso zaila da.
Xabier Astorza, ELAko ordezkaria hezkuntza sektorean, mila esker gure notatik eta gaurko bai. Par horien berri ematagatik.
Bale, bazuei, eskerrik asko.